по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. Лексіка нашай мовы багатая і сваёй гісторыяй, і народна-дыялектнай асновай. Але як называць новую з'яву? Афіцыйная падсавецкая тэрміналагічная завядзёнка была браць у такой патрэбе слова з расейскай мовы, ці то жыўцом, ці то перакладаючы кавалкамі. А да чаго гэта вядзе? Прыклад з фізыкі. Калі машына рэзка паварочвае ўлева, то яе пасажыраў кідае адносна машыны ўправа. Па-расейску такі эфект завецца «цэнтрабежная сіла», хаця фізыкі ўдакладняюць, што гэта часцей не сіла, а інерцыя. А сіла, якая прымушае аб'ект паварочваць або абяртацца вакол нейкай восі, па-расейску «цэнтрастрімітельная». Вось жа укладальнікі беларускіх савецкіх слоўнікаў з канца 30-х гадоў, нядоўга думаючы, стварылі нібыта беларускія тэрміны «цэнтрабежная» і «цэнтраімклівая». Мяне з дзяцінства дзівіла назва «цэнтрабежная». Яна бяжыць, думаў я, але куды? Да цэнтру ці ад яго? Я ж не ведаў, што ў расейскай мове класычныя пары са словам «бежаць» маглі ўтварацца канструкцыі без прыназоўнікаў, накшталт «я еле бежал саблазна» ці «ее пастелі сон бежит». Ну, гэта Пушкін, Евгений Онегін. Тут «бежаць» азначае пазбягаць нечага, аддаляцца, уцякаць. Праўда, гэтае слова – расейская калька з лацінскага. Знакаміты Крыстыян Гойгенс у 1659 годзе выдаў па-лацінску манускрыпт «De vi centrifuga» пра цэнтрыфугальную сілу. Лацінскі дзеяслоў «fugio» і значыць «уцякаю». Другое слово «цэнтрастрімітельны» таксама ў іх копія з лацінізму. Але клясыкі беларускай тэрмінатворчасці не сталі калькаваць расейскія калькі. Яны звярнуліся да азначэння тэрмінаў. Вацлаў Ластоўскі і Кляўдуш Душ-Душэўскі прапанавалі адцэнтравую і дацэнтравую сілы. Некрашэвіч і Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-го году далі пары адасяродкавы да асяродкавы і адбежны прыбежны. І ўрэшце укладальнікі акадэмічных фізычнага слоўніка 29-го году і тэхнічнага слоўніка 32-го вярнуліся да пары адцэнтравая і дацэнтравая сіла. А як па-беларуску перадаваць паняцце псіхалогіі і тэорыі менеджменту, якое па-расейску завецца «цэлепалаганіе»? Гэта працэс фармавання і вызначэння мэты нечай дзейнасці. І вось ізноў пачынаецца. Неабазнаныя ў мовазнаўчай навуцы людзі перакладаюць расейскае слова «часткамі». Ну, цэль – гэта мэта, а «палагаць» слоўнік перакладае як «меркаваць». Вось і атрымліваецца ў іх мэтамеркаванне. Але не можна па-беларуску меркаваць мэту. А ў расейскай мове слова «палагаць» гістарычна мае іншае кніжнае значэнне – утвараць, рабіць нешта абстрактнае, палагаць начала, палагаць аснаванне, палагаць цэль. Але расейскае слова «цэлепалаганне» зноў жа такі калька, на гэты раз з нямецкай «цільзэцунг». Увогуле шмат расейскіх кніжных словаў на «цэле» скалькаваныя з нямецкіх на «ціль» або «цвэк», як «цэлесаабразный» з нямецкага «цвэкмэсіч». Дарэчы, у беларускай мове яшчэ больш выразна, чым у нямецкай, адрозніваюцца канкрэтная артылерыйская «цэль» і больш абстрактная «мэта». У расейскай яны супадаюць в адным слове «цэль», і адсюль савецкая ці то показка, ці то быль пра лёзунг на будынку артылерыйскай вучэльні «наша цэль – камунізм». Пра стралковую цэль некалі пісаў Крапіва у сатырычнай байцы «Махальнік Іваноў».
У падхалімаў так вядзецца век вяком. Ці б'е начальства ў цэль, ці шле за малаком, ды знойдуцца заўсёды Івановы, што памахаць яму гатовы.
Што ж да слова «цэлепалаганіе», то ў ангельскай гэта апісальная канструкцыя «goal setting». Падобна ў ва ўсіх іншых еўрапейскіх мовах, у тым ліку славянскіх, напрыклад, па-чэску «становэні цілю». Проста нямецкая мова дужа любіць складаныя словы, а іншыя мовы не зусім. Таму ж слову «цэлесаабразный» Некрашэвіч і Байкоў бачылі беларускі адпаведнік «даметны». Не трэба гнацца за літаральнымі калькамі, а то можна трапіць у смешнае становішча. Цытуем часопіс «Народная асвета» адпаведнага міністэрства.
Мэтапакладання настаўнікам і вучнямі.
Або
у рамках круглага стала быў арганізаваны трэнінг на камандаўтварэнне і мэтапакладання супрацоўнікамі псіхалагічнай службы БДУ.
Гэта «Універсітэт», газета БДУ. Аўтары неалягізму не ўлічылі, што беларускае слова «пакладаць» значыць «лягчаць», «рабіць кастратам», «пакладаны певень» або «каплун», «пакладаны кабан». Таму мэтапакладанне супрацоўнікамі псіхалагічнай службы БДУ – гэта, уласна кажучы, хірургічнае выдаленне ў некага мэтаў, хаця, можа, цяпер гэта сама тое. Ясна, што універсітэцкія псіхолагі рабілі тую справу па-расейску. На беларускую тэкст перакладалі універсітэцкія журналісты. У далёкім 1980-м псіхалагіца ў БДУ забараняла нам здаваць ёй іспыт па-беларуску. Маўляў, таму, што беларуская мова бедная на терміналогію, нават целепалагання па-беларуску няма. Але я прынёс на іспыт уласнаручна ўкладзены перакладны слоўнік і настаяў на сваім. Праславуты ж тэрмін перадаў словазлучэннем, як у вангельскай мове. Вызначэння мэтаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.